Šajā brīdī studijā man pievienojas Ervīns Zalksnis, Rīgas sociālā dienesta vadītājs. Labrīt!
Labrīt!
Pēc Zoltūtas traģēdijas gan valsts, gan Rīgas pašvaldība lēma par pabalstiem, palīdzības Zoltūtas traģēdijā ietekmētajām ģimenēm, gan no valsts, gan pašvaldības no katras pa 10 000 apmēram tie lielākie pabalsti. Runājot par pabalstiem, cik daudz ir prasījuši, cik daudz jau ir iedots kādiem cilvēkiem, kam šie pabalsti tiek tērēti? Kāda ir tā situācija?
No Rīgas domas puses ir pieejams lēmums izmaksāt trīs veidu pabalstus. Tas ir apbedīšanas pabalsts, tas, ko jūs minējāt, 10 000 lat pabalsts bojā gājušiem un 5 000 lat smagi cieštušajiem. Šobrīd, un tad vēl jau no praktiski no pirmās, nu no otrās dienas, arī bija pabalsts ārkārtas situācijā. Runājot par lielajiem pabalstiem, tad šobrīd sākts maksāt ir bērnu pabalsts, babadīšanas pabalsts līdz 1000 latiem. Es domāju, šonedēļ, pagājušajā nedēļā jau viņš sāka maksāt. Ar 10 000 latu un 5 000 latu pabalstu ir tā, ka ar 10 000 rītu būs speciāla uzraudzības komisija, kura uzraudzīs arī un pieņems lēmumus par šo, un te kam maksāt kur, jo nu, nav tik viennozīmīgi tur viss, kā jau kaut kur dzird, uzrodās radi, uzrodās bērni, uzrodās tēvi, uzrodās vecāki, jo tomēr tie 10 000 ir 10 000. Līdz ar to tas nebūs tik vienkārši, un tas process tiks skrupulozi un rūpīgi uzraudzīts, pārbaudīts, no dažādām pusēm, gan no tajā komisijā būs iekļauta bāriņtiesa, sociālais dienas, labklājības departaments, deputāti, juridiskās
pārvaldes. Apbedīšanas pabalstiem taču sākumā limits nebija. Bija kāds iemesls to ieviest?
Nu, grūti pateikt, vai bija vai nebija. Jā. Protams.
Ziņās ir manīts, ka ir bijuši atsevišķi gadījumi, kur tiek...
Nu, ziņās daudz, kas ir manīts.
Dažādu.
Par šo laiku
liels ziņā... daudzums vainag un dargākais iespējamais zārts.
Nē, nu, ziņās daudz, kas šobrīd ir manīts, jā.
Un tad jūs izstāstiet, kā ir?
Šobrīd ir pieņemts lēmums, kas bērnu apbedīšanas pabalsts līdz 1000 latiem, jā. Atšķirībā no ikdienas pabalsts, kas ir 300 lati. Kas ikdienā Rīgas domē ir 300 lati.
Vai visi ir pieprasījuši, kur ir šī?
Jā, šobrīd par bērnu pabalstu ir apzināti visi, kuri pieprasīs, un arī par 10 000 latu pabalstu ir pieteikušies visi, nu ne visi bojā gājuši, nu ir apzināti, nu kaut vai viens.
Bet jūs speciāli viņus uzmeklējat, šos cilvēkus? Vai viņiem pašiem jānāk pieņems?
Bija dažādi, bija, ka pirmsim, pa bērnu pabalstu gan mēs interesējāmies vairāk nekā par 10 000, tur tā kā visi bija pieteikušies, vismaz pirmais signāls ir bijis. Jā, protams, šobrīd būs arī par 10 000 latu pabalsts būs skrupulozs darbs arī atrast un pārliecināties, ka viņi ir visi radi, nu, kam pienākās, ir apzināti, jo tā procedūra, protams, ir, nu, tā, ka katram pienāksies sava daļa, līdz ar to katrs mums būs jāsatiek un katru būs šis iesniegums mums jāpaņem.
Bet tad jūs esat tie, kas veids šo darbu, saprast, kas kuram pienākās, nevis cilvēkiem pašiem jāpieskās rindā, no tiem, kas ir pieteikušies, jūs izvērtējat?
Varbūt dažādi. Protams, ja pat jūs atnāksiet un pateiksiet, ka jūs tur kādu bojā gājušā radinieks un dēls, mēs, protams, jūs uzklausīsim, pieņemsim jūs iesniegumu, bet, protams, arī viņi pēc tam pārbaudīsim, jo dienestam šādas tiesības ir, un tas arī šobrīd ir mūsu dienesta galvenais pienākums šī jautājumā sagatavot vispārīgu, kompetentu, vispusīgu informāciju par tiem, kad radiniekiem, kam šeit tas pasākums pienākās.
Ģimenes modeļi mēdz būt ļoti dažādi šai valstī. Jūs esat saskāršies jau ar kādām situācijām, kur jūs redzat, ka būs ļoti problemātisks?
Nu, problemātisks, jā, vislielākās problemātika šobrīd ir tur, kur ir nereģistrētās attiecības, jā. Ir cevišķi saistībā, nu, vīrs sieva attiecībās, jo bērni, paldies Dievam, pārsvarā visi ir reģistrēti. Nu, kas mums ir zinām, protams, ja mēs atkal atsaucamies uz masu medijiem, tad ir bērni, izrādās, ka ir bērni, kuri nav reģistrēti, kuri, nu, kur jau visādas procedūras notiek, jā, tas nu, dažādi. Tāpēc arī visdrīzāk tā komisija tiek veidota, lai būtu nu, dažādi tie skatu punkti, dažāda pieredze, lai mēs to procesu nu, tā kā vienreiz izveicot, nu, mazāk tās pārdzīvojumus atkal radīsim. Jo tur, kur liela nauda, nu, tur ir intereses. Jā.
No svētdienas vakara analītiskais raidījums šeit pirms nedēļas ziņoja par to, ka ir kāds... bez apgādību palikušais bērns, kuram pieteikušies pat veseli trīs tēvi, varat apstiprināt šādu informāciju?
Nē, man nav tādas informācijas.
Kas notiek ar citu valstu pilsoņiem, kuriem tuvinieki gāja bojā, vai viņi arī vēršās pie jums?
Piemēram, ko laikam varu pateikt šī procesā, un labi, ka tā, ir, mēs esam satikuši divus bērnus, nu, kas gan ir pilngadīgi, nu, bet pēc radniecības viņi bojā gājušā bērni, kuri reģistrēti ir citu valstu pilsoņi, līdz ar to mūsu nu, ikdienas reģistros viņi neparādās, bet, nu, protams, šādi notikumi saliedēja tavu tuviniekus, un, protams, arī izziņotā informācija bija viņš sasniegusi, un šobrīd vismaz divi šie tuvinieki ir bijuši, viņi ir apzināti, un iesniegumi ir uzrakstīti, tā kā tur ir, un tagad tur viss tā kā notiek, viss ir kārtībā, kaut kur ir arī saņemt man tā kā informācija, ka vēl viena meita ir ceļā pie mums. Pieteikšanās termiņš ir gads, ja, tā kā tas arī tā pārdomāti teikt, nu šādu gadījumu rezultātā. Un, protams, ka mēs viņiem sastapsimies, tad mēs viņus arī risināsim. Jā. Tad...
Ja termiņš ir gads, vai šī izvērtēšana arī ilgs gadu?
Nē, nekādā gadījumā. Es vienu prognozēju tā, ka, ja komisija apstiprina rīt, tas ir 10. decembris, viņi ir zem sociālajā jautājuma komitejas. Viņas priekšsēdētāja Olga Vērdiņa sociālajā jautājuma komitejas priekšsēdētāja. Es drīzāk jau varītu šīs komisijas darbību, kaut kādā, nu, man grūti gan, tas ir tāds spriest, protams, precīzi, visdrīzāk jau būs arī piesaistīts šīm komisijas darba, komitejas darba grafikam otrdienām. Nu, tā kā es prognozēju, šobrīd jau dienas ir apzinājis, teiksim, nu, nosacīt vienkāršākās lietas, kas mūsu puses izskatās skaidri, un es nodomāju, ka līdz Ziemassvētkiem šīs pirmās izmaksas notiks visas diez vai, jā, visu bojā gājušo diez vai, jo kaut gan es zinu, jo kaut vai tāpēc, ka tā meita, cik es zinu, kaut kādā 27. 28. decembrī būs Rīgā, protams, ir kaut kādas sarežģītākas lietas, ir bērni, kuri ir ārpus Latvijas, mēs viņus zinām, bet viņi šobrīd nevar tik operatīvi atbraukt, gan sieva, gan bērna māte, gan pats bērns, tā kā tur ir arī tādi ierobežojumi, ir. Tā, bet pirmās izmaksas noteikti būs šogad, par to man šau, nu, praktiski šau.
Kas ir vēl neskaidrie jautājumi?
Īstenībā tādu, šobrīd tādu ļoti neskaidrie jautājumi nav, jo redziet, tur ir tāds, nu, izmeklēšanas darbs.
Labklājības ministra intervija atzinusi, ka bez tiesas procesiem visticamāk atsevišķos gadījumos neiztiks, vai jūs arī redzat?
Jā, nu, ja viņi savu darbu tā organizē, nu, okay, mēs tomēr esam pārliecināti, ka mēs visi izdarīsim vislabākajā kārtībā ar milzīgu pārliecību, kvalitātību un profesionāli. Protams, tiesas kā valstī nevar rēķināt, nu, tas ir tāds pieņēmums. Jā.
Rīgas doma, jūs jau vairāk kārt minējāt, veido komisiju pabalstu un ziedojumu izmaksājas Zolotuvas reģionā cietušajiem. Kāpēc šāda komisija ir vajadzīga?
Nu, es tā kā daļai atbildēju, ja, kad pirmām kārtām tad ir vispusīgi speciālisti, gan no juridiskās domas pārvaldes, gan bāriņties, kas ir tieši saistīti. Es, protams, gribētu teikt, ka dienas zina visu un par visiem, bet nu, tik plašu profilu speciālisti mēs neesam. Ja.
Vai
ja
labāk organizēt savu
tieši tā, darbību. Tieši tā, jo arī informācijas pieejamības līmeņi ir dažādi, ja, pieņemsim, dienestam nav pieeja soda, reģistram bāriņtiesai ir. Ja. Iespējams, ka šādi informācija būs vajadzīga, nav vajadzīga. Un, kā jau minēja deputāti, nu, tas nosacīti manās acīs nozīmē tad sabiedrības pāraudzību par procesu. Jā, lai tas ir skaidrs, lai ir atklāts, nu, manās acīs tas nozīmē nu, viens no tāds labas pārvaldības elementiem, par kuru tā kā visi daudz runā. Jā.
Jā, jums ir tā iespēja tik dažādām datubāzēm klāt, izvērtēt, saprast, kāda ir tā reālā situācija, kāda juridiskā. Un. Bet daudz sabiedriskās organizācijas arī mācu naudu atbalstam, Zolotuvas reģionā cietušajiem. Viņi arī paši sūkstījās, ka nav viegli saprast, kas un kā, un tīpaši izvairīties no dažādiem krāpniekiem. Jums ir kāda sadarbība ar šīm sabiedriskajām organizācijām?
Jā, ar Ziedot LV mums jau varētu teikt ir viena no pirmās dienas sadarbība. Jā, tieši informācijas tāda apmaiņā, kas, protams, robežojas, jā, nē, aizdomīgi, nu tādā līmenī.
Viņi jautā jums, vai?
Nu, jā, nu vai mēs sakam, nu izskatās, ka jā, izskatās, ka nē. Nu, man ir tādas aizdomas, ja? Nu, jo, diemžēl, kā pierāda arī jau šeit notikumi, atsevišķos gadījumos mēs ļoti, ļoti, ļoti strikti tulkojam un piemērojam personas datais, kas ir pareizi, ja? Kas ir pareizi, bet, nu, kaut kā plus mīnus izstāst, nu, tiekam ar to galā, un milzīgs paldies Ziedot LV par tām pirmajām izmaksām, kas bija diezgan apjomīgas pirmajām mirklim, un turpina viņu šo darbu. Protams, šī komisija, ko es arī minēju, izvērtēs, kā nu, arī Rīgas domas ziedojumi kontos ieskaitīto naudu, kas tiks izlietota nu, visdrīzāk nākotnes kaut kādā termiņā. Nu, tur vēl par to skatīs domās lems. Ja, tas,
piemēram, kam?
Nu, saprotiet, kaut vai cietušajiem. Ja, invaliditāte patiesībā ir ļoti dārga. Ja, un ja ir zināms, ka cilvēks būs invalīds, visdrīzāk viņam būs tā rehabilitācija vai šī invaliditāte sekas būs nepārtraukti. Jā, visa viņa mūža garumā, kaut vai tīri sociāli, fiziski, psiholoģiski, nemaz nerunājot par materiālo pusi. Jā. Tā kā tas ir viens no virzieniem. Jā. Bērni, augs, kur tur kas, nu, mēs vēl šobrīd tās, varbūt tās tālējošās sakas varam tikai fantazēt un minēt, jo, nu, par laimums tāds milzīgs pieredze šādu te, gadījumu administrēšanā un pēc seku novērtēšanā nav, un lai Dievs dod, lai mums arī vairs nebūtu. Ja?
Vai jūs esat fiksējuši kādus konkrētus izkrāpšanas, pabalsta izkrāpšanas gadījumus?
Nu, jā, protams, viens jau tas ar to jā, piedotiet, diemžēl arī šādi gadījumi ar ironiju nevar uztvert un tik tiešām kā tas dzīvokļu dāvināšanas un gadījums, kas bija sociālajos tīklos, nu, tas bija acīm redzam jau no pirmā mirkļa. Un, protams, tas vīrietis ar līdzīgo, ar vienādo uzvārdu tikai ar ļoti dramatiski nesakrītošu vecumu, jā, kas bija lielāks nekā 20 gadi apmēram. Un tas, jā, tas arī ir tas viens no tiem piemēriem, kur tik tiešām šīs sabiedriskās organizācijas, nu, kas šinī mirklī gan bija vairāk baznīcas, vērsās labklājības departamentā, mēs pārbaudījām, viņš nāca ar savu pasi. Jā, uzvārds sakrita, vārds nesakrita, persons, kas nesakrita. Un tad jau, kas tālāk notika, īsti nezinu, es dzirdēju, ka viņš ir aizturēts. Jā. Un, protams, mēs pirmajā momentā arī devu ziņu Ziedot LV, lai viņi uzmanās no cilvēka šādu vārdu, lai rūpīgāk to visu pārbaudu. Un es varu apliecināt, ka vismaz lielā nauda nav, ir nonākusi visdrīzāk tur, kur viņai bija jānonāk.
Bet jums tāda pārniecība, ka jūs spējat šādus krāpniekus?
Ja pie mums vēršās un ja pie mums cilvēki nu, ietur pauzi un tomēr uzmeklē mūsu un tā kā pajautā vai uzrunāt, mēs, protams, varētu vai daudz izvairīties, bet nu, citie
laiki... Jūs arī citām sabiedriskajām organizācijām pajautāt jums, jā?
Nu, principā jā, nu, tas ir tas piemērs, kur mēs varam sadarboties, un šis apjoms ir pilnīgi saprotams, un mēs vienmēr atbildēsim, kā drīkstam, jā.
Šis gadījums, ko jūs minējāt, ir vienīgais šobrīd, vai ir vēl
nu, cik man zināmais vienīgais, jo pieņi, nu, vairāk jau nav dzirdēts, bet šie divi, par ko es teicu.
Paldies par interviju. Sarunājos ar Rīgas sociāla dienesta vadītāju Ervīnu Alksni.